Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Va fi o ediție de poveste, așa că vă rog să fiți atenți și dacă nu ați prins toate minutele emisiunii, să o căutați în arhivă. De ce spun de poveste? Pentru că invitatul meu va da glas teoriilor legate de prezența chivotului, unde este chivotul acum și ce vor să facă o anumită categorie de evrei cu el. Domnule pastor, aveți cuvântul.
După cum am prezentat până acum, chivotul a fost centrul vieții religioase ebraice, el era inima sanctuarului și cele mai importante evenimente se petrecea în jurul chivotului, adică în principal era ziua ispășirii, când poporul obținea din partea lui Dumnezeu iertarea definitivă, adică, am zice noi, ștergerea păcatelor, prin slujba care o făcea preotul în fața chivotului. Era singura ocazie când omul ajungea în fața chivotului și când se oficia o slujbă. Aceasta o făcea doar marele preot. În cazurile excepționale, dacă exista un păcat al poporului întreg, sau dacă marele preot săvârșea un păcat vizibil și clar, atunci pentru ispășirea păcatelor poporului întreg sau a marelui preot, slujba de iertare se făcea tot în fața chivotului. În rest, în fața chivotului nu mergea nimeni, nu se ducea niciun alt sânge decât aceste două ocazii. Însă, nu avem în raportul Bibliei nicio situație că s-ar fi dus în sanctuar să facă o ispășire pentru păcatele poporului sau pentru păcatele marelui preot. Poate că au fost, dar nu avem înregistrare clară. Așadar, rămâne doar ziua ispășirii cu programul clasic care se făcea atunci. După ce templul a fost distrus, primul templu, și chivotul a dispărut, el devine mult mai interesant pentru oameni și mult mai căutat decât a fost până atunci.
Pentru toți oamenii?
Pentru evrei.
Pentru toți evreii?
Pentru toți. Pentru că evreul știa, deci el era foarte clar, ce mergem la templu. Dar el știa că nu are ocazia să vadă chivotul. Nici nu își propunea treaba aceasta. El știa că lucrul lor cel mai important este acolo, în centru. Dar știa foarte bine că acest element este inima vieților și este punctul cel mai important pentru ispășirea păcatului. Știa. Nu se preocupau, nu se interesau, nu erau curioși, pentru că știa, dacă vezi chivotul, mori. Și atunci, normal că toți oamenii încercau să stea la distanță. E foarte clar. Din momentul în care chivotul nu a mai fost, și nu imediat prima, a doua, a treia generație, ci mult mai târziu, oamenii au devenit foarte curioși. Unde este? Cum este? Haidea să-l căutăm, haidea să-l găsim.
Curioși sau neliniștiți de soarta lor? Chivotul fiind implicat direct în
Din tot ceea ce am găsit până acum, cei care au fost cei mai preocupați de, nu au fost evreii, să zicem așa, evrei serioși, ci a fost doar o mică parte dintre evrei, anumite grupări care s-au interesat de chivot, dar mult mai mult s-au interesat de chivot creștinii. Așa că ceea ce noi vom urmări în temele care urmează este o adevărată aventură în căutarea chivotului. Însă aveți puțin tică răbdare și rând pe rând vom lua toate aceste situații. Din punctul de vedere al evreilor, ei nu au renunțat la ideea de a-și reface templul. Pentru că a existat trei faze. A existat faza cortului lui Moise, care a durat cam 400 de ani, deci ei au avut sanctuar, dar un cort. Pe urmă a durat faza templului lui Solomon, care a durat iarăși vreo 400 de ani și au avut un templu, a fost perioada lor de maximă glorie și după aceasta a fost al treilea templu, dar fără chivot. Au recunoscut, au știut, dar au avut al treilea templu. Momentul în care, adică al treilea sanctuar,
sanctuar.
Al doilea templu, da, dar al treilea sanctuar.
Da.
Când și acesta a fost distrus și nu a mai avut nimic, poporul Israel a încetat să mai fie. Deci ceea ce este foarte clar, poporul Israel există ca popor dacă au
dacă templu, chivot,
dacă au templu,
da.
Dacă au templu. Acesta este elementul central al vieții lor. Mai mult decât țară, mai mult decât limbă, mai mult decât orice altceva, armată, conducere, sanctuarul le dă lor legitimitate. Le dă lor așa demnitatea de a fi un popor normal între toate cele. Cum cam 1800 de ani n-au mai avut popor, au fost complet împrăștiat, n-au mai avut nici templu, în ultima, să zic, sută de ani, mișcarea sionistă a inițiat tema întoarcerii la Sion. Și înființarea statului Israel de astăzi este rezultatul mișcării sioniste, care este o mișcare pur seculară. Marea lor majoritate sunt evrei care credința lor în Dumnezeu e undeva foarte, foarte jos. Nu vreau să spun că cred sau nu cred, dar Dumnezeu nu mai are rolul principal în viața lor. Deci mișcarea sionistă este o mișcare seculară care cu politică, cu inteligență, cu toate manevrele omenești posibile, au reușit un lucru extraordinar, înființarea statului Israel, au reușit să dezvolte acest stat într-o țară extraordinară, minunată, frumoasă, bogată, tot ce vrei. Și acum când secularii au făcut această țară, religioșii spun, a venit momentul să ne facem templu, fiindcă templu ne dă nouă siguranță.
Înainte de a intra la condițiile pe care ei știu că trebuie să le îndeplinească pentru a face cel de-al treilea templu, spuneți-mi ceva, ultra-religioșii, urmașii cărei categorii de evrei sunt?
E greu de spus.
Farisei?
Pe undeva da, pentru că întotdeauna în istoria lor, când au existat frământări, au existat lucruri, s-au ridicat oameni care au spus, noi nu suntem de acord cu direcția pe care o luați voi, noi trebuie să rămânem foarte corecți și foarte stricți la principiile religioase. Spun principiile religioase că nu întotdeauna aceste principii religioase erau și principiile biblice. O parte din ele erau principiile biblice, dar marea majoritate erau principiile tradiției.
Am înțeles.
Pe care ei o numesc acum Talmud.
Principiile talmudice au stat la baza înființării noului stat evreiesc?
Nu.
Nu. Deci ei nu se regăseau în nicio formă.
Deci în momentul când s-a înființat statul evreiesc, din populația ebraică de atunci, 1% erau religioși sau ultra-religioși. 1%. Deci 99% erau oameni seculari, care nu și-au pus niciodată problema religioasă, problema templului, absolut deloc. Pe parcurs, după, acești religioși, cum spuneam, fariseii în limba ebraică înseamnă cei pioși, cei sfinți. Mai târziu, în, să zicem așa, în istoria medievală sau final de epocă medievală, a existat o mișcare de reformă în rândul evreilor, în special în țările de răsărit, Moldova, Ucraina, Rusia, Polonia, care s-au numit Hasidim. Hasidim înseamnă tot cei pioși. Și de la acești Hasidim, acum evreii ultra-religioși se numesc Haredim. Deci, Piliștin, în limba lor, Piliștin, Hasidim, Haredim, este practic aceea semnificație, cei foarte religioși, cei foarte pioși. Acum și acești Haredim de astăzi sunt în o mulțime de grupe. Nu toți au același obiectiv, cei care au obiectivul de a reconstrui templul sunt o altă grupare. Nici nu pot să știe exact cum și cum, dar sunt. Și atunci, această grupare care și-a propus ca obiectiv final al tuturor evreilor reconstrucția templului, au spus așa: noi avem nevoie de 3 elemente pentru reconstrucția templului. În primul și în primul rând, avem nevoie de cenușa vacii roșii. E o poveste foarte interesantă, această temă a cenușa vacii roșii, pentru că lucrul acesta apare mai întâi în Biblie. Și în Biblie, Numeri, capitolul 19, un capitol întreg, vorbește de vaca roșie. O vacă roșie care trebuia sacrificată în afara Ierusalimului, pe muntele măslinilor, și din cenușa care rezulta, ei o păstrau, făceau apa de curățire. În general, această apă de curățire urmărea să îndepărteze păcatul ritual. Adică sunt păcate care, mă rog, eu am călcat o poruncă, atunci trebuie să mă duc la templu
să recunosc și să...
Și sunt păcate unde n-am călcat o poruncă. A căzut lângă mine un bătrân, a făcut un infart și a murit căzând pe mine. Nu-s vinovat cu nimic. Sau a murit tata și trebuie să-l iau, să-l scot din casă, să-l pun în ceva, să-l pregătesc pentru mormântare. M-am atins de el. Dar nu e un păcat din călcarea poruncilor. Dar, din punct de vedere ritual, este o întinare. Eu sunt murdar ritual. Și datorită acestei întinări, eu nu am voie să merg la templu. Deci, observați, templul este sfânt, iar prin atingerea cu un mort,
m-am întinat și
nu mai pot merge la templu. Și atunci nu mai pot să-mi aduc jertfele.
Deci e logic să fie o asemenea condiție.
Ca să fiu curat, eu trebuie să fiu curățit cu această apă. Și atunci mă duc la templu, iau un pic de cenușă, ea e pusă la dispoziție acolo, iau un pic de cenușă, chem un vecin, băi, vecine, vină încoace, pun într-un vas apă cu cenușă, omul acesta bagă acolo un isop sau o plantă și mă stropește în ziua a treia și în ziua a șaptea. Atât. Deci nu este vorba de botez, nu este vorba de preot, nu trebuie niciun preot. Un vecin, deci nu pot să o fac eu, dar chem un vecin sau dacă am un băiat în casa mea, un băiat mai mare, ia un pic de asta și m-a stropit. Și prin această stropire eu devin ritual curat. Și pot să mă duc la templu să-mi fac toate aceste reguli. Însă, evreii au mers mai departe. Deci nu doar atingerea de un mort. Dacă nu m-am atins de nimic, dar dacă trebuie să mă ating de lucrurile sfinte, eu trebuie să mă curățesc cu cenușa vacii roșii, făcută așa, cu apă. E, pentru omul de rând, pentru mine și pentru dumneavoastră, curățirea însemnează doar să-mi bag mâinile în apă pură, curată, și să mă curățesc. Aceasta este micva, apa de curățire, cu care iarăși e multă discuție și scandal între Domnul Hristos și farisei. Pentru un preot însă,
nu e suficient.
Nu e suficient numai aceasta, el trebuie să-și facă curățirea cu cenușa vacii roșii. Și atunci spune, dacă noi găsim chivotul, păi noi nu avem voie să punem mâna pe el, că suntem întinați. Și ca să putem pune mâna pe el, avem nevoie de cenușa vacii roșii. Și atunci, prima problemă este
să găsim vaca.
Găsim sau pe undeva o urnă cu cenușă, și ei încă caută treaba aceasta, sau să găsim o vacă roșie, să o sacrificăm și să facem cenușă. Și de ani de zile caută o vacă roșie.
N-au găsit până
acum? Sunt dispus să dea $1,000,000, au găsit una care până la un an de zile era complet roșie. Dar vaca trebuie să aibă 3 ani. Și după un an de zile au început să-i apară câteva fire albe. Și gata, nu mai bună. Deci ei acum sunt în căutare peste tot.
Și în America, în vacilor America, nu găsesc o vacă roșie, complet roșie?
Ei spun așa, când va veni timpul, Dumnezeu ne va scoate o vacă roșie. Când o să găsim o vacă complet roșie, e momentul că trebuie să găsim chivotul. Aceasta e prima condiție. A doua condiție este găsirea chivotului. Deci, concomitent, ei caută și vaca roșie, caută și chivotul. Însă vaca roșie trebuie să fie puțin înainte. Pentru că dacă găsesc chivotul, nu pot să pună mâna pe el dacă nu s-au curățit cu cenușa vacii roșii.
Deci prima e vaca.
Prima e vaca. Așa că suntem în căutarea chivotului. Nu să vă povestim acum toate aceste elemente, că sunt foarte interesante, dar vă promitem că
pe parcursul
cu ajutorul Domnului o să vă oferim toate datele care pot fi știute la ora actuală. Așa că căutarea chivotului este un element foarte important pentru evreii ultra-religioși, dar a devenit foarte important și pentru creștini. Pentru că în lumea protestantă există așa, o teologie numită dispensaționalism, care susțin că în timpul de final al istoriei, poporul evreu se va întoarce în țara lor, își va face o țară, poftim, uite, s-a realizat, poporul Dumnezeu se va întoarce la Dumnezeu și vor accepta pe Iisus Hristos ca Mesia și poporul evreu va fi elementul principal care va conduce la evangelizarea întregii lumi.
Mesianicii fac parte din această categorie?
În mare parte da, în mare parte da. Adică curentul mesianic urmărește într-adevăr convertirea evreilor la Hristos ca o condiție pentru
revenirea
lui și împlinirea. Așa că curentul acesta dispensaționalist a creat între creștini un interes extraordinar pentru poporul Israel, pentru templu și în special pentru chivot. Aș putea spune că cei care au mers pe urmele chivotului, cei mai mulți sunt acești creștini.
Ce spun ultra-religioșii de această problemă?
Între ultra-religioși sunt foarte mari diferențe. Unii dintre ultra-religioși au spus și chiar au scris, deci când te duci la Ierusalim, pe traseul care duce la muntele templului, i-au pus o placă, s-a spus conform legilor talmudice, este interzis să ne urcăm pe muntele templului, pentru că nu știm exact unde a fost templu, unde au fost lucrurile sfinte și un evreu, deci în primul rând un evreu, și apoi un om obișnuit nu are voie să calce pe acel loc. Așa că regulile lor nu le permit oamenilor să meargă acolo. Sunt ultra-religioși, însă care merg acolo. Și spune, ei, templul a fost cumva acolo. Uite, acolo a fost templul. Și noi nu ne ducem exact unde a fost templul ca să nu călcăm, dar ne ducem în curțile alăturate. Și în ultimul timp, nu de mult, în ultimul timp, încep să se ducă, dar ei nu sunt priviți cu bucurie în zona aceea și nu sunt în siguranță și ca să poată merge acolo, sunt însoțiți de o trupă destul de consistentă de soldați înarmați ca să le protejeze viața.
Interesele.
Deci între ei nu există unanimitate. Sunt chiar foarte mari diferențe de modul cum privesc muntele templului și cum privesc urcarea pe acest munte al templului.
Încă o întrebare. Sunt foarte pitorești și toți excursioniștii sunt atrași de figurile lor și îi urmăresc cu foarte mare atenție. Au foarte mulți copii. Spuneți-ne puțin, în două, trei fraze, care este statutul lor în țară? Am înțeles că nu muncesc. Sunt susținuți de către stat? Ce se întâmplă? Sunt foarte mulți totuși.
Haideți să vă spun o întâmplare. Deci o întâmplare reală. Și eu le-am spus turiștilor mei ceva de genul acesta și într-o după masă, un grup de vreo 4-5 femei din trupa mea se intersectează cu un grup de vreo 3-4 evrei religioși, cu perciuni, cu haine negre. Și după ce aceștia au trecut de ele așa la vreo 3-4 metri, una dintre, uite, aceștia sunt cei care nu lucrează și fac copii mulți. Și se opresc și unul dintre ei se întoarce și spune, nu-i adevărat, doamnă, pe o românească corectă. Deci, uite, eu sunt ultra-religios, sunt inginer, lucrez și am 6 copii. Și foarte frumos, deci ei sunt niște oameni domni. Trebuie să recunoaștem, nu sunt... Zice, e adevărat că cei mai mulți dintre noi nu lucrează, dar nu toți. Eu sunt inginer, vedeți? Lucrez. Și că avem copii mulți, este iarăși adevărat, dar întotdeauna există și o poveste pe lângă un adevăr. Așa că cred că cu această întâmplare care am pățit-o, și acum și eu sunt foarte atent când le explic oamenilor, să le explic corect și să le spun toate amănuntele, nu cumva să cădem într-o extremă.
Suspiciune de genul acesta.
Deci, mulți dintre ei nu lucrează, dar nu însemnează că sunt toți așa. De regulă lucrează femeile. Să știți că femeile ultra-religioase sunt funcționarile de la bancă. Deci, în Ierusalim, 90% din toate funcționarile de la bancă și din alte instituții sunt ultra-religioase. Sunt foarte corecte, sunt foarte pricepute, sunt excepționale și sunt căutate. Ele lucrează mai mult decât bărbații. Bărbații se duc toată ziua și se roagă la sinagogă, pentru care primesc ceva bani. Și acolo e o poveste foarte interesantă, că sunt alți evrei care spun, noi nu avem timp să ne rugăm și vă plătim vouă să vă rugați pentru noi. Atunci ei primesc bani pentru că se roagă pentru alți evrei din toată lumea care... Am avut un prieten care a plătit la o sinagogă să se roage și când s-a apropiat termenul de final, el a trimis o scrisoare, ce domnul cutare, peste 2 săptămâni se termină perioada. Vreți să continuăm? Mai trimiteți ceva bani. Deci lucrează și ei. Ce lucrează? Se roagă pe bani.
Fac bani.
Da. Deci cam asta e viața lor.
Copiii merg la școală, i-am văzut des făcându-și copiii la școală.
De băieți, fetele la școală de fete. Ei niciodată nu se amestecă. De mici, de când sunt în familie, există camera fetelor și camera băieților. Deci din punct de vedere, să spunem, relațiilor între sexe, sunt foarte stricți și foarte pudici. Deci au lucruri frumoase. Nu,
e adevărat. Și este un adevărat spectacol. Vineri, la începutul sabatului, să-i vezi grăbiți mergând spre sinagogă, aranjați toată familia. Este cu adevărat frumoasă priveliștea.
Mama cu fetițele, tata cu băieții, se duc la sinagogă.
Bun, să revenim. Al treilea eveniment?
Este reconstrucția templului. Și al treilea eveniment spune așa, reconstrucția templului va avea loc când va veni Mesia.
Ah, deci este venirea lui Mesia.
Al treilea element pe care ei îl urmăresc, au avut în ultimul secol, să spun așa, cel puțin o persoană, Rabbi Lubavitch, despre care au crezut că este Mesia. Și a treia zi după ce au murit, s-au dus la mormântul lui că așteptau să învieze a treia zi. N-a venit, dar spune nu, va veni altul.
Ce avea așa de grozav?
Zicem așa și noi puțin în glumă, perciunii mai lungi, că n-avea nimic altceva. Dar dacă unul este un pic mai isteț și se roagă mai mult și e mai așa, abia așteaptă să aibă o persoană care să spună, o, acesta este. Însă ceea ce e foarte interesant, ei spun foarte clar, Mesia trebuie să fie un om și nu un Dumnezeu. Mesia trebuie să facă o lucrare omenească, adică să ne redea nouă poporului toată autoritatea ca să nu mai avem niciun dușman. Și ultimul lucru, Mesia trebuie să fie persoana principală care să garanteze și să susțină reconstrucția templului. Adică proba cea mai clară că este Mesia va fi reconstrucția templului. Asta este viziunea lor și cred în aceasta și merg pe drumul acesta.
Pentru pregătirea acestui eveniment a fost înființat
Institutul Templului,
despre care vom vorbi și în emisiunea viitoare mai mult. Am fost de 2 ori la el, cu adevărat impresionant ce se poate vedea la Institutul Templului. Deci la baza Institutului Templului sunt ultra-religioși.
O grupare de ultra religios, iar Institutul Templului reprezintă pregătirea, să spunem așa, de înaltă calitate, cu absolut toate lucrurile, de la plan, la obiecte, la materiale, la schițe, ca să poată fi reconstruit templul. Deci dacă cineva spune, uite, aveți de astăzi permisiunea, ei nu mai trebuie să aștepte o lună sau două.
Să facă schițe, arhitecții,
absolut totul, da. Toate materialele le-au pregătite, ei din astăzi de la ora X pot să înceapă lucrarea.
De când strâng ei bani pentru această mare, mare lucrare?
Nu vă
deci
pot
de când
spune
a fost înființat
nu
Institutul
Templului? Nu vă pot spune
Templului.
De când, dar vă pot spune că pe la 1900 au construit în Ierusalim un palat mai micut, dar e mai mult decât o vilă, o clădire foarte frumoasă, care a primit numele. Aici va locui Mesia. Exact. Deci încă din 1905,
erau pregătiți.
Deci când va veni Mesia, va locui în casa asta.
Și acum ce este aceasta, în casă?
Și acum e goală. Deci nu este pentru că e pregătită pentru Mesia. Gruparea aceea s-a dus cu totul, casa a rămas așa mai în paragină și acum au construit un cartier mai aproape de aeroport, că Mesia va veni cu avionul, și acolo spune, aici va locui Mesia când va veni. Deci astea sunt lucrurile lor.
Cu această, puteți să o considerați glumă, încheiem emisiunea de astăzi, în speranța că și săptămâna viitoare vom afla multe, multe alte lucruri legate de acest eveniment. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, ne reîntâlnim, numai bine!